¿Dónde está?
En la calle Sol.
Vale, allí nos vemos.
Diyaloğu tekrar dinleyin.
¿Qué vas a hacer hoy?
No sé.
¿Quieres almorzar conmigo?
Sí, ¿a qué hora?
¿A la una está bien?
¿Qué?
A la una.
Es muy temprano. ¿Puede ser un poco más tarde?
A las dos.
Perfecto. ¿Dónde?
En el restaurante Anatolia.
¿Dónde está?
En la calle Sol.
Vale, allí nos vemos.
Şimdi, bugün ne yapacaksın sorusunu duyacaksınız. Dinleyin ve tekrar edin.
¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy?
Bugün kelimesini duyacaksınız. Dinleyin ve tekrar edin.
Hoy. Hoy.
Şimdi yapmak kelimesini duyacaksınız. Dinleyin ve tekrar edin.
Hacer. Hacer.
Şimdi de yapacak olmak. Yani yapmak kelimesinin ikinci tekil şahıs. Yani sen kişisi için gelecek zamanlı halini duyacaksınız. Dinleyin ve tekrar edin.
Vas a hacer. Vas a hacer.
Şimdi tekrar ne yapacaksın sorusunu duyacaksınız. Dinleyin ve tekrar edin.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Şimdi de